Seguimos invirtiendo en un plan de infraestructuras, creo que importante en este plan Avanza Rural, que hoxe anunciamos también o ensanche e a mellora da estrada da Costa, o tramo da depuradora, dende a depuradora de Vilaselán ata Rinlo. Cal vai ser o orzamento que vamos a invertir? Pois vai ser preto de 370.000 euros. A través de que financiación, de que orzamento? Bueno, pois unha parte vai ser da Diputación, a través do Plan Único, que felicitamos a institución provincial por seguir apostando por este plan tan importante de financiación aos concellos, e cando se fan as cosas ben, Ribadeo e este concello pois vai valorar positivamente o que fan as institucións, en este caso a Diputación. Cal é o orzamento que destina a Diputación? Bueno, pois algo máis de 355.000 euros, un orzamento importantísimo para levar a cabo esta obra, e tamén a aportación municipal, algo máis de 14.000 euros. Creo que esta é a línea a seguir, a colaboración institucional, e que as institucións, tanto a Diputación como a Xunta, teñen que entender que teñen que invertir nos concellos. Os concellos somos as institucións máis pegadas á realidade. Por tanto, temos que dar moitos servicios. En este caso, estamos falando de infraestructuras que estamos sedentos de orzamento, porque son moitos tramos, son moitos quilómetros os que están realmente mal, e, por lo tanto, nosotros queremos revertir esa situación, invertir para mellorar e así avanzar. Bueno, pois eu creo que a institución aquí da Diputación está o facendo ben con este plan único. Si cabe, vamos a pedir que incremente un pouco a partida destinada aos concellos. Creo que unha obra tan importante como é a carretera da Costa necesitaba unha inversión. Levaba moitísimo tempo abandonada, e nosotros o que quixemos foi arranxar esta situación. Non vamos a resolver o problema todo dun golpe, non vamos a arreglar todo o tramo dende Vilaselán a Devesa. Vamos a actuar, como dixen, dende Vilaselán, dende a depuradora, a Tarrinlo, e despois, paulatinamente, seguiremos invertindo e así avanzar. Bueno, pois dentro deste plan Avanza Rural estamos invertindo moito orzamento. Nestes momentos tamén estamos actuando nas parroquias do interior, tanto en Remourelle como tamén en Vila Uxende, e acabamos de actuar tamén en Ove. Bueno, pois eu creo que así é como se deben facer as cousas, con unha preparación presupuestaria, unha planificación de inversión, e tamén eu debo a todos os técnicos municipais. Estamos traballando, creo que ben, na coordinación para manter as nosas infraestructuras, e, por tanto, vamos a seguir nesta línea. Bueno, pois toda esta carretera, que vai levar un ancho de 5,50, tamén é unha das medidas que adoptamos nestes momentos, darlle máis anchura ás carreteras, como mínimo 4 metros. Bueno, cando poidamos actuar en algún tramo e ensanchar máis, así vai a ser. Pero como mínimo, con eses metros que acabo de dicir. Bueno, pois actuaremos en todo, no pavimento, na sinalización, en definitiva, nunha obra tan importante, tan demandada, que levábamos tempo reivindicando, incluso cando estábamos na oposición, e agora que estamos no goberno, actuamos, planificamos e invertimos estes preto de 370.000 euros na carretera da Costa.